Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովհան Լեսմովսիսյանն է։ Ազգային ժողովում տապալվեց գազային պայմանագրերի հետ կապված հարցերը ուսումնասիրող հանձնաժողովի ստեղծումը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հիշեցրել է, որ անհրաժեշտության դեպքում ՀԱՊԿ անդամները պարտավոր են օգնել Հայաստանին։ Երևանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանց դիմավորել են բողոքի ցույցով։ Հանրապետության երրորդ քաղաքամթության մեջ է էներգամատակարարման համակարգը կատվածահարվել է։ Պետբյուջեից հաշմանդամ երեխաների կրթության համար հատկացված գումարների տեղաշարժը չի հաջողվում պարզել։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ ընդունել են աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային եւ կազմակերպության միացյալ շտաբի պետ Ալեքսանդր Ստուդենիկինին հանդիպմանը քննարկվել են համագործակցության, ինչպես նաեւ Կովկասյան տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման հետ կապված հարցը, տեղեկացնում է նախագահի մամլոյցարայությունը։ Ադրբեջանից Հայաստան են ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում նրանց դիմավորել են բողոքի ցույցով ռադաթարի խախտման դեպքերի վերաբերյալ համանախագահների չեզոք դիրքորոշման դեմ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախորդ տարվա ընթացքում Ադրբեջանի բնակչության թիվը ավելացել է եւ անցել 9,477,000-ը։ Այդ մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների խնդիրներով պետական կոմիտեին։ Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը երկրում տիրող լարվածությունը մեղմացնելու համար պետք է օգտագործի յուրաքանչյուր հնարավորություն, այդ թվում եւ միջազգային հանրության կողմից ֆինանսական օգնության հատկացման առաջարկը։ Այս մասին Սպիտակ տան փոխանցմամբ հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Յանուկովիչի հետ երեկ ունեցած հեռախոսազրույցում։ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել ստանձնել Ուկրաինայի իշխանությունների ու ընդդիմության բանակցությունների անցկացումը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն։ Մակին հաջողվել է հասնել Սիրիայում գերության մեջ հայտնված իր 23 աշխատակիցներից երկուսի ազատ արձակմանը։ Կազմակերպությունը հրաժարվել է մատնանշել իր աշխատակիցներին գերության մեջ պահողներին, հայտարարելով, թե նրանք Սիրիայի քաղաքացիներ են։ Սիրիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Ֆորդը հայտարարել է, թե թողնում է պաշտոնը։ Ֆորդը համարվում է Ժնև 2 համաժողովի առանցքային դերակատարներից մեկը։ 2012 թվականին նա հեռացել է Սիրիայից դեսպանի աշխատանքը կատարելով Վաշինգտոնում։ Սայր Ժամիլ Ռահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում ժամեր առաջ քվեարկությամբ տապալվեց գազային պայմանագրերի հետ կապված հարցեր ուսումնասիրող հանձնաժողովի ստեղծումը։ Ոչ իշխանական 4 ուժերի կողմից նախաձեռնած այս հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրել պայմանագրերի հետ կապված մի շարք հարցեր, այդ թվում ինչու Հայաստանի սահմանին $159 արժեցող գազը բնակչությանը 110%-ով ավելի թանկ 380-ով է հասնում։ Երեք նախաձեռնող պատգամավորները հայտարարել էին, որ եթե պատասխանները չստանան, ստիպված կլինեն դուրս գալ փողոց, եւ չնայած այս ամենին իշխանական ուժերը դեմ արտահայտվեցին հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Իշխանական կոալիցիան մերժեց խորհրդարանական գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների նախաձեռնությունը։
44 դեմ 58 ձեռնպահ 3 որոշումը չի ընդունվել։
Նախաձեռնության հեղինակները հայտարարեցին, որ հանրապետական ներքվյարկությամբ ապացուցեց, թաքցնում է հանցավոր գործարք։ Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը ուզում էին առաջարկվող հանձնաժողովի միջոցով ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները. 2011-ից ինչպես է գոյացել $300 միլիոն պետական պարտքը, որի դիմաց ռուսական կողմին է փոխանցվել հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի կառավարության ունեցած վերջին 20% բաժնամասը։ Ինչու Հայաստանի սահմանին $159 արժեցող գազը բնակչությանը 380-ով է հասնում։ Ինչու կառավարությունը երաշխավորեց, որ մինչև 2044 թվականը ռուսական գազը միայն Գազպրոմից պետք է գնի։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը հայտարարեց.
Հիմնական արդյունքները, թե ինչպես է գոյացել $300 միլիոն պարտքը և ինչպես է գոյացել սակագինը $380 համարժե դրամով, պատասխան չստացան։ դեմ քվեարկելով այս նախագծին մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատվություն ենք վերցնում թաքցնել բոլորիս համար արդեն այս մութ գործարքը։
Գալուս Սահակյան,
հիմնականում զազրախոսություն հանցանքի մեջ մեղադրանքներ, առավել ևս հիմա սկսել են մեր փոխարեն մտածել։ Մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք մեր պատասխանատվության դերն ենք, այն բոլոր խնդիրները, որ հասարակության մեջ կառաջանան, մենք պարտավոր ենք եւ կպատասխանենք։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը, չնայած հերթական տապալված նախաձեռնությանը, ազատության հետ զրույցներում ասում էին, որ հասարակական մեծ հնչեղություն ունեցող հարցերը շարունակելու են բարձրացնել խորհրդարանում։ Մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանի կողմից կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ կետեր կասեցնելուց հետո ստացված խառնաշփոթը շարունակվում է։ Մինչև այժմ հանրապետության բնակիչների համար կարևոր այս հարցի շուրջ պետական ոչ մի կառույց հստակ պատասխան չի տվել՝ պահել աշխատավարձից 5% թե ոչ։ Արդյունքում ամեն ինչ փաստորեն մնացել է գործատուների որոշմանը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Դեմ ենք Պարտադիրին նախաձեռնության անդամները իրենց Facebook-ի անեջում հրապարակել են այն մի քանի տասնյակ կազմակերպությունների անունները, որտեղ գործատուները այս ամսվա աշխատավարձից պահումներ չեն արել Պարտադիր կուտակայինի մասով։ Իսկ ավելի ստույգ, աշխատողները աշխատավարձը ստացել են ամբողջությամբ։ Մի շարք տեղական ընկերություններից բացի ցուցակում ներգրաված է նաև ֆրանսիական Orange Armenia, հերա հաղորդակցության օպերատորը, World Vision Հայաստանը, Բժիշկներ առանց սահմանի հայաստանյան մասնաճյուղը եւ այլն։ Ստեղծված իրավիճակում և շատ ընկերություններում դեռևս հաշվապահ գործատու աշխատող թեժ բանավեճ է ընթանում։ Որոշ ընկերություններում հունվար ամսվա աշխատավարձի ուշացումը պայմանավորված է նրանով, որ հաշվապահների մի մասը այդպես էլ չի կողմնորոշվում, ինչպես վարել հաշվապահությունը։ Փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմով է արվել հաշվապահությունը վերոնշյալ ընկերություններում։ Orange Հայաստան ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գայանե Իգիթյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց, որ Պարտադիր կուտակային պահումներ աշխատողների աշխատավարձից իրոք չեն արվել, սակայն ընկերությունը գտել է հետագա իրավական խառնաշփոթից իրեն ապահովագրելու տարբերակը։
Պարտադիր կուտակայինի մասով չեն կարել, որովհետև կամպանիան իհարկե այդ ներդրումը աշխատակիցների կոմպենսացնելու է, հա, բայց մենք այժմ սպասում ենք, կարծեմ ապրիլին է, հա, օրենքի այդ ճշտումը կատարվելու, այո, դրանից հետո բնականաբար, որտեղ այդ գումարը հիմա պահվում է հատուկ ֆոնդում, կուտակվում է այնտեղ, եւ օրենքի արդեն ճշտումից հետո այդ գումարը կփոխվի մեր աշխատակիցներին։
Այսինքն գումարը պահվում է ֆոնդում, բայց
աշխատակիցները, այո, գումարը հատուկ ռեզերվում, այո։
Այլ կերպ ասած, կոնկրետ այս դեպքում գործատուն այս ծախսերը վերցնում է իր վրա։ Սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումից էլ պարզ կդառնան հետագա քայլերը, եթե օրենքը ճանաչվի սահմանադրական, կբարձրացվի աշխատողների աշխատավարձը։ Որպեսզի այսօր հաշվապահները, գործատուները, աշխատողները չգուշակեն, թե ինչ կլինի վճարել, չվճարելու, պահել, չպահելու դեպքում, անհրաժեշտ էր պետական մարմինների հստակ դիրքորոշումը։ Մինչդեռ 3 ֆինանսների նախարարության հայտարարությունը էլ ավելի մեծ խառնաշփոթ առաջացրեց։ Նախարարությունը քաղաքացիներին առաջարկում է կատարել կուտակային վճարների հաշվարկման եւ վճարման պարտականությունները։ Այսինքն նախարարությունը ոչ մի հստակ պատասխան չի տալիս, թե ինչ կլինի պահել, չպահել, վճարել, չվճարելու իրավական հետևանքները, այլ ընդամենը առաջարկում է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում են Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք ժամանել են Բաքվից։ Վերջերս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել էին մի շարք հարցեր, կարևոր կետերից էր նաեւ վերջին շրջանում հաճախակի դարձած սահմանային ընդհարումները։ Միջնորդների այս հերթական այցի ընթացքում եւս գլխավոր հարցերից մեկը սահմանում աճող լարվածությունն է։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած հանդիպումներում նրանք անդրադարձել են նաեւ դրանց։ Համանախագահներին Երևանում բողոքի ցույցերով են դիմավորել, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
ԵԱԿ Մինսկի խումբը համարում է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում նկատվող լարվածության աճը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևան են ժամանել Բաքվից, որտեղ նրանք հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանի նախագահի, արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Բաքվում մենք շարունակեցինք այն խոսակցությունը, որը մեկնարկել էր Վիեննայում և որը վերաբերում է այժմ սեղանին դրված փաստաթղթին։ Բացի այդ, մենք քննարկեցինք շփման գծում իրադրության սրման հարցը, ենք հանդիպել ենք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ, ով ներկայացրել է տեղի ունեցածի վերաբերյալ իր վարկածը։ Այստեղ Երևանում հանդիպեցինք Հայաստանի պաշտպանության նախարարին, ով ներկայացրել է իր վարկածը, որոնք ամբողջովին չեն համընկնում։ Այդուհանդերձ, մենք շարունակում ենք աշխատել այս ուղղությամբ, մենք հիմք ենք ընդունում այն, որ ցանկացած կողմից ցանկացած զոհ մեծ կորուստ է և վնասում է բանակցային գործընթացը։ Ուստի հույս ունենք զինադադարի ռեժիմը կշարունակվի պահպանվել։ Մենք զինադադարի ռեժիմը պահպանելու կոչ ենք արել ադրբեջանական կողմին, այդ թեմայով խոսել ենք նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ և բնականաբար կխոսենք Հայաստանի նախագահի հետ։ Բացի այդ, այսօր մենք ծրագրում ենք քննարկել հարցեր կապված հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքների հետ, առաջարկել ենք տարբերակներ, որոնք քննարկել են Փարիզում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, այնտեղ բավականին կարուցողական խոսակցություն էր, բայց բնականաբար ոչ բոլոր հարցերն են լուծված, հակասությունները դեռ պահպանվում են, որոնց հաղթարման ուղղությամբ մենք շարունակում ենք աշխատել։
Но естественно, не все вопросы решены, остаётся ещё ряд противоречий, над которыми мы продолжаем работать.
Նշեմ նաև, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների այցելության հետ կապված այսօր արտգործնախարարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Հոյդան Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միությունը։ Միության անդամները պահանջում էին ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահներից դատապարտել ադրբեջանական կողմի սադրանքները շփման գծում։
Մենք դեմ ենք ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահների այն քաղաքականությանը, որ դնում են հավասարեցման նշան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության մեջ։
Շարունակում ենք թեման վերջերս հայ-ադրբեջանական սահմանային միջադեպերի ժամանակ հերթական անգամ բարձրացվեց այն հարցը, թե ինչու ՀԱՊԿ-ն որևէ կերպ չի արձագանքում իրավիճակին։ Այդ ժամանակ ազատության հետ զրույցում Դաշինքի մամլոքարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը պարզապես ասել էր, որ առաջին անգամ են լսում միջադեպերի մասին և չեն կարող արձագանքել։ Փաստորեն Դաշինքը այդպես էլ չհայտնեց իր դիրքորոշումը տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ։ Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հիշեցրել է, որ Հայաստանը հանդիսանալով Դաշինքի հիմնադիր անդամ միշտ աջակցել է գործընկերներին, ավելացնելով, որ անհրաժեշտության դեպքում ՀԱՊԿ մյուս անդամները պարտավոր են իրենց աջակցությունը հայտնել Հայաստանին։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Թեև Հայաստանը ոչ միայն պարզապես ՀԱՊԿ անդամ, այլ հիմնադիր անդամ պետություն է ու ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մշտապես մասնակցել է ռազմավարժանքներին և ռազմական բաղադրիչի կատարելագործման աշխատանքներին, այդպիսով ՀԱՊԿ անդամներին պարտավորեցնելով հարկ եղած դեպքում օգնել Հայաստանին, այդուհանդերձ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր դժվարացավ ասել, կազմակերպության անդամները նման պահի ինչ դերակատարություն կստանձնեն։
Արդեն Երևան ընթացքում համենայն դեպս այսօրվա գոյություն ունեցող կանոնադրության և այսօրվա միջոցառումների, հատկապես զորավարժությունների մասնակցությունը որոշակի վստահություն է ներշնչում, որ նրանք պարտավոր են այդ ամենը իրականացնել։
Օհանյանն այդուհանդերձ հավաստիացրեց, որ հայկական կողմը միանգամայն զորու է դիմագրավել Ադրբեջանի սանձազերծած ցանկացած ոտնձգության։
Զինված ուժերը պայքար են մղելու հայկական այսօրվա մեր ունեցած տարածքների յուրաքանչյուր թիզ հողի համար։ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի կազմակերպման ժամանակ մարտական գործողությունների, պատերազմի այդ դաժանությունների դաշտը անմիջապես հակառակորդի տարածք տեղափոխելու սկզբունքը։
Օհանյանն այս մասին հայտարարեց այսօր պաշտպանության նախարարությունում հայոց արխիվներ կազմակերպության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Դեռևս 2011-ին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը ստորագրեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ռազմավարական համագործակցության ու փոխօգնության մասին պայմանագիրը վավերացնելու մասին օրենք։ Այն ստորագրվել է 2010-ին Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների կողմից։ Սա ենթադրում է երկկողմ սերտ համագործակցություն։ Նախարարն այս թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցությանը հակադրում է Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշինքը, կնքված երկու պետությունների պաշտպանության նախարարների միջև 2010 թվականին։ Ըստ նրա, սա մեկ աստիճանով բարձրացրեց Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, հատկապես Թուրքիայից սպասվելիք սպառնալիքների առումով։
Որտեղ Ադրբեջանի կողմից մենք խնդիր չունենք, մենք Ադրբեջանի հետ մեր այսօրվա առկա ուժերով ոչ միայն կարող ենք պաշտպանություն իրականացնել, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումներ, ակա հարձակողական կամ այլ միջոցառումներ իրականացնել։
Նախարար Օհանյանի խոսքով Թուրքիայի մասնակցությունը Ադրբեջանում տարբեր միջոցառումներին, ինչպես նաև հրահանգիչների և փոքր ստորաբաժանումների առկայությունը Նախիջևանին սահմանակից տարածքներում վկայում է, որ Թուրքիան պատրաստ է ըստ ամենայնի աջակցել Ադրբեջանին։
Եթե ոչ ամիջական, ապա միջնորդական ձևով և տարբեր մանր խնդիրների և նաև քաղաքական դաշտում, հրանչական դաշտում աջակցության միջոցով նա կփորձի մասնակից լինել և աջակցել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ 102-րդ բազայի առկայությունը, բացի դրանից, նաև ժամանակակից և համատեղելի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի, հատկապես հեռահար և գերդ ճշգրիտ միջոցների ձեռբերումը հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք նաև ռազմավարական զսպման մեխանիզմ ձևավորենք Հայաստանի Հանրապետությունում, հակառակորդին զսպելու և խաղաղության պարտադրելու ուղղությամբ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Անցնենք այլ թեմաների։ Հանրապետության երրորդ քաղաքը հայտնվել է մթության մեջ, արդեն երրորդ օրն է Վանաձորի մի մասում, վթարի պատճառով դադարեցվել է գազամատակարարումը։ Արդյունքում բնակիչները սկսել են բնակարանները հոսանքով տաքացնել։ Գերձանրաբեռնվածությունից շարքից դուրս է եկել նաև քաղաքի էլեկտրամատակարարման համակարգը։ Սա քիչ էր, քաղաքում սառել է նաև ջրամատակարարման համակարգը։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Արդեն երրորդ օրն է Վանաձոր քաղաքի մի շարք թաղամասեր զրկված են գազից։ Փետրվարի 3-ին Նարեկացի փողոցում ստորգետնյա գազատարում վթարի հետևանքով տեղի ունեցած պայթյունից հետո քաղաքի մեծ մասի գազամատակարարումը անվտանգության նկատառումներով դադարեցվել էր։ Այս պահին տեղում աշխատանքներ են ընթանում այն վերականգնելու համար։ Վանաձորում շատերն են բնակարանները գազով ջեռուցում, գազի բացակայության պատճառով մարդիկ անցան հոսանքով ջեռուցման, ինչի հետևանքով էլեկտրական լարերը ծանրաբեռնվեցին քաղաքի մի շարք թաղամասեր որոշ ժամանակ ով հոսանքազրկվեցին, իսկ շենքերում ջեռուցման բացակայության պատճառով ջրերը սառան։ Փաստորեն բնակիչները զրկվեցին ոչ միայն գազից, այլ նաև հոսանքից և ջրից, և դա այն դեպքում, երբ ջերմաստիճանը դրսում գիշերը -25 աստիճան է։ Թե ինչու գազամատակարարումը դեռևս վերականգնված չէ, հայրուսգազարդ ընկերության լոռու գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանը Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց.
Շատ մեծ դժվարությամբ ենք քննում։ Ապրիասիկ էսօր լավագույն գործող տրանսպորտը մեզ այսօր ծառայում է, Վանաձորում գործող ճապոնական համապատասխան տրանսպորտ, որը որ մեծ հնարավորություններ ունի, բայց այդ տրանսպորտն էլ 2-3 ժամ տևում է, մինչև մի մետր տարածքով կարող է անցնել։ Այս հիմնական խոշնդոտը մեզ այս ցուրտն է, եղանակային պայմաններն են, բայց փորձում ենք ամեն ինչ անել։
Բացի այն, որ փորձում են վերականգնել վնասված գազատարը, դրան զուգահեռ քաղաքի գազամատակարարման այլ ընտրանքային տարբերակներ են քննարկվում։ Բաղդասարյանի խոսքով, եթե անկանխատեսելի խոչընդոտներ չլինեն, մինչև օրվա վերջ գազամատակարարումը կվերականգնվի։ Նշեմ, քաղաքի մի շարք գազալցակայաններ չեն աշխատում ջեռուցման բացակայության պատճառով, որոշ հաստատություններ էլ դադարեցրել են գործունեությունը, այդ թվում դպրոցներ և գործարաններ։
Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին։ Հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հերթական անհասկանալի պատմությունը բյուջետային գումարների շուրջ, այս անգամ խոսքը հաշմանդամ երեխաների համար նախատեսված գումարների մասին է։ Նախորդ տարի Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված ծրագրով հաշմանդամների համար նախատեսված միջոցառումների անցկացման համար որոշակի գումար հատկացվեց պետ բյուջեից։ 290 միլիոն դրամով էլ պետք է 3 հատուկ դպրոցներում բարելավեին երեխաների կրթության պայմանները։ Մինչդեռ գումարի տնօրինման մանրամասների մասին որևէ տեղեկություն չկա, իսկ ծրագրերն էլ մնացել են չիրականացված։ Էլեն Չիլինգարյանն է գնացել մութ պատմության հետքերով։
Երևանի 3 հատուկ դպրոցները տարեկան պետական ֆինանսավորումից բացի այլ ծրագրով ֆինանսավորում չեն ստացել, ասում են այդ հաստատությունների տնօրենները։ Մինչդեռ 2013-ին պետ բյուջեից 292 միլիոն դրամ, մոտ 720 000 ԱՄՆ դոլար է հատկացվել Երևանի 3 հատուկ դպրոցներում երեխաների կրթության կազմակերպման բարելավման համար։ Դպրոցների տնօրենները նշում են, որ վերանորոգումներ կատարում են բացառապես սեփական միջոցների հաշվին և բարերարների օգնությամբ, և այս քանից հետո էլ դրանից մեկն ունի մարզադահլիճի կարիք, մյուսը նոր տանիքի։
Այս փտած փողը երևի տեսնում եք, այս մասը ամբողջությամբ փտած է։ Քանել ենք այստեղի փայտերը, հեսա ցեմենտ բետոն ենք արել, որպես դասասենյակ 20%-ով, եթե կարելի է ասել, ծառայում է շվեդական պատկա, բայց շատ անմխիթար վիճակում։ Բայց ամեն դեպքում ներկել ենք, արել ենք, մաքրել ենք։
Պետական ֆինանսավորումը վերանորոգման համար տրոհատ չի, չնայած բազմիցս դիմել ենք, որ վիճակը այսպեսին է, հատկապես մեր տանիքը։ Շենքը 1965 թվականին է կառուցվել։
Նշենք, որ այս 720 000 դոլարը տրամադրվել է հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի գործունեության ծրագրով։ Այս ծրագիրը 2013-ի մարտի 6-ին հաստատվել է Տարոն Մարգարյանի կողմից, եւ ինչպես տեղեկացնում է քաղաքապետարանի կայքը, ենթակա է կատարման։ Ծրագրի պատասխանատուն հանրակրթության վարչությունն է։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է տնօրինվել այդ հսկա գումարը, եթե դպրոցներում վերանորոգում կատարում են սեփական միջոցներով, իսկ գույք նշված 3 դպրոցներից 2-ը ստացել էին որպես օգնություն ճապոնական դեսպանատնից։ Այս հարցն ուղեցին Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանին։ Վերջինս սիրով համաձայնեց հարցազրույց տալ, սակայն շատ շուտով դարձավ անհասանելի եւ այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Ավելի վաղ Ազատությանը տրամադրած գրավոր պատասխանում քաղաքապետարանից փոխանցել էին, որ 2013-ին ասֆալտապատվել են այս դպրոցների հարակից տարածքները եւ բարեկարգվել բակերը։ Հարցին, թե ինչ է նշանակում բակերի բարեկարգում, թիվ 6 դպրոցի տնօրեն Լիանա Արտաշեսյանը հետևյալ բացատրությունը տվեց։
Բարեկարգումը հիմնականում ինչ հայրամեջ ներառում։
Ամեն տարի հագարնանը քաղաքապետարանից ստանում ենք թփեր, դա ենք հիմնականում, հետո ունենք բակալի մեր սպորտդաշնա, դա էտեղ ենք, մաքրության հետ կապված աշխատանքներ են տարվում, եղածը պահպանելն է։
Ինչ վերաբերում է ասֆալտապատմանը։
Դե ուղղակի մենք մեր թաղապետարը, մեր թաղապետին ենք խնդրել, հա, թաղապետել, միջնորդել եւ ասֆալտապատել այդքան տարածքը, բայց դա այդքան մեծ չի։ Հիմնական հաստատության պատից այն կողմ։ Դա մեր այգին է, էլի։
Հավելենք նաև, որ Ազատությանը տրամադրած պատասխանումի թիվս դպրոցների կրթության բարելավման պայմանների քաղաքապետարանից փոխանցել էին, որ թիվ 8 կրթահամալիրի պայմաններն են բարեփոխվել նոր շենք տեղափոխվելու շնորհիվ։ Սակայն կրթահամալիրը նոր շենքեր տեղափոխվել դեռևս 2010-ին կառավարության որոշմամբ։
Ուրեմն 72 թվականից դպրոցը գործում է, ուղղակի այս շենքում ենք մենք 3 տարի, 10 թվականին
ենք տեղ։
Այո, 10 թվականին ենք տեղափոխվել։
Ինչպես են տնօրինվել հաշմանդամների հիմնահարցերով հանձնաժողովի ծրագրով հաստատված գումարները, եթե առանձին ծրագրով աջակցություն հատուկ դպրոցները չեն ստացել, քաղաքապետարանից անպատասխան են թողնում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, իսկ հաղորդման վերջում թերթենք օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի մեծ շփոթություն առաջացրած որոշման առնչությամբ ժամանակօրաթերթը գրում է. Ստեղծվել է իսկական շիլաշփոթ, որից քաղաքացիները գլուխ չեն հանում, եւ առանց այդ էլ սթրեսային հայաստանյան վիճակում մարդիկ ենթարկվում են լրացուցիչ սթրեսների, ընդ որում այս ամենը հղի է առողջության համար ծանրագույն հետևանքներով, որի վրա սակայն իշխանություն կոչված ներկառույցներով պարզապես թքած ունի, ինչպես որ թքած ունեն ամեն ինչի վրա, ինչը վերաբերում է քաղաքացիների շահերին։ Կենսաթոշակային ռեֆորմը հենց այս թքած ունենալու վիճակի ցուցիչն է, լակմուսի թուղթը։ Եթե փոքրինչ քաղաքակիրթ, այսպես ասած գրական ձևով արտահայտվենք, ապա խոսքը պետական կառավարման համակարգում վերից վար արկա ոչ կոմպետենտության մասին է։ Սակայն ոչ կոմպետենտություն հասկացությունը տվյալ պարագայում շատ մեղմ է և նեղ այն վիճակի և այն վերաբերմունքի համեմատ, որ իշխանության ուղակներում վերից վար արկա է քաղաքացիների շահերի հանդեպ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերին արձանագրված լարվածության համատեքստում առավոտի մեկնաբանն անդրադառնում է համանախագահների տարածաշրջանային ներկայումս ընթացող հերթական այցին, թերթը գրում է. Այսպիսով ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի հիմնական խնդիրը դարձել է հրադադարի ռեժիմն ամրապնդելու շուրջ բանակցություններ վարելը։ Կողմերի արձանագրում ստանալը, որ վերջին շրջանի դեպքերը խաթարում են բանակցությունները և նվազեցնում հակամարտության խաղաղ կարգավորման հեռանկարները։ Հատկապես ամերիկացի համանախագահը արդեն որերորդ անգամ արձանագրում է, որ շփման գծում լարվածությունն ազդում է բանակցային գործընթացի վրա։ Ինչ վերաբերում է Բաքվին, ապա այստեղ մշտական աճպարարության գործելաոճին են անցել, գրում է Առավոտն ու Ամփոփում։ Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացն ակնհայտորեն դարձյալ հայտնվել է Բաքվի լարած թակարդում։ Հակամարտության լուծումը նույն տեղապտույտում է։ Մնում է հասկանալ, թե Ադրբեջանի հասարակությունը Ադրբեջանի նախագահի աշտանից մեկնարկած իշխանավարման այս փուլում կգիտակցի, որ տարիներ շարունակ խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հաղթական և ադրբեջանանպաստ լուծման մասին, Ալիևը այդ գաղափարը վաղուց միֆ է դարձրել։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Հիշեցմանը, որ նախագահ Սարգսյանի խոստացած տնտեսական 7% աճի փոխարեն գրանցվել է ընդամենը 3.5%, ինչին պետք է հաջորդել կառավարության հրաժարականը, Նիկոյանը պատասխանում է. Նախագահը պահանջել է 7% տնտեսական աճ ու նշել, որ եթե չապահովի, ապա քննարկման առարկա կդարձնենք հարցը։ Իսկ այդ հարցն արդեն նախագահի քննարկման ու որոշման հարցն է։ Կա քաղաքական առաջադրանք, կառավարության առջև դրվել է առաջադրանք, որտեղ քաղաքական խնդիրը ձևակերպված է։ Կառավարությունն այդ ձևակերպված խնդիրը չի կատարել, չնայած կառավարությունը շատ ավելի քիչ էր նախատեսել, որ կկատարի։ Գնահատման խնդիրը, եթե քննարկման արդյունքում տեսնեն, որ դա օբյեկտիվորեն այլ կերպ կարող է լինել, դա իրենց խնդիրն է, որովհետև աշխարհում շատ կառավարություններ նախատեսում են տնտեսական զարգացման որոշակի ցուցանիշ և չեն կատարում։ Եթե դա կապված է օբյեկտիվ գործոնների հետ, ապա դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Եթե դա զուտ սուբյեկտիվ կառավարության կազմակերպչական աշխատանքների արդյունք է, ապա դա արդեն շատ ուրիշ խնդիր է։ Հարց. Բայց Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կոնկրետ էր և որևէ խոսք չկար հարցը քննարկման առարկա դարձնելու մասին։ Չեք կարծում, որ Սերժ Սարգսյանի խոսքը հարգող կառավարությունը պետք է արդեն իսկ հրաժարական ներկայացրած լիներ։ Նիկոյանի պատասխանը. Դա արդեն կառավարության խնդիրն է։ Եթե ինքը ինքնուրույն նման որոշում կայացնի, ապա ես չեմ խանգարի։ Հայկական ժամանակը հետևել է արժույթի շուկայում տեղի ունեցող վայրի վերումներին, թերթում կարդում ենք. 3 ֆոնդային բորսայում 1 դոլարի գինն անցավ 410 դրամի սահմանագիծը և կազմեց 410 դրամ 50 լումա։ Ընդ որում ուշագրավն այն է, որ ըստ ամենայնի, կենտրոնական բանկը դրամի գահավիժումը կանխելու նպատակով կրկին միջամտել է և ավելի քան $10 million նետել շուկա։ Հիշեցնենք, որ տարվա սկզբից դրամի փոխարժեքի հանդարտ պահվածքը տևեց մինչև անցած շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը։ Իսկ այս շաբաթվա սկզբից փոխարժեքը սկսեց անսպասելիորեն ցնցվել և միայն մեկ օրվա ընթացքում դրամը արժե զրկվեց 0.75%-ով։ Ստեղծած իրավիճակը ստիպում է կենտրոնական բանկին արդեն 2 օրանց մեջ դոլարային ինտերվենցիաներ իրականացնել, որը պաշտոնական պարզաբանում, թե որն է փոխարժեքի նման ցնցումների պատճառը, բնականաբար չի հնչել։ Ըստ որոշ գնահատականների, փոխարժեքի հետ տեղի ունեցածը պայմանավորված է մասնավորապես Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայի ցնցումներով։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավօր է մաղթում։ Մինչ նոր հանդիպում։